Uplynulú stredu pricestoval do Ríma nenápadný kňaz, ktorý sa po stredajšej audiencii dlho rozprával so Svätým Otcom. Upútal na seba pozornosť svojim radostným výrazom tváre. Málo ľudí by však verilo, že je to 95-ročný človek, ktorý prišiel poďakovať za svojich 71 rokov kňazstva. Prijal pozvanie aj do nášho štúdia a o svojom živote nám povedal.
Volám sa Don Cesare Morosinotto, som diecézny kňaz Padovy. Za kňaza som bol vysvetený v roku 1939. Moje roky kňazstva som prežil cez vojnu i po vojne. Bolo to veľmi búrlivé obdobie. Prežil som dve bombardovania. Pri tom prvom zahynulo viac ako 500 ľudí a pri tom druhom okolo 300. Vďaka Bohu som ich prežil. Potom ma poslali do jednej horskej oblasti, kde boli boje medzi Nemcami a partizánmi. Snažil som sa podporovať tých, ktorí boli prenasledovaní, tých, ktorí boli uväznení. Dvakrát som musel asistovať pri zastrelení 10 mladých osôb, čo bola odplata, pretože partizáni zabili jedného Nemca. Potom som bol farárom v oblasti, kde boli silné napätia medzi kresťanskými demokratmi a komunistami. Niekoľko rokov som bol týmito komunistami prenasledovaný. Potom som pôsobil v oblasti Piemonte a Lombardie. Venoval som sa hlavne ľuďom, ktorí chodili za prácou do Turína a Milána.
Ako si spomínate na svoju prvú svätú omšu?
Počas mojej primičnej svätej omše som mal jednu osobitnú prosbu, aby mi Pán dal tú milosť vzbudiť v niekom povolanie cez moju činnosť. Pán ma skutočne vypočul. Mal som tú milosť priviesť ku kňazstvu 27 mladých chlapcov. Bolo to hlavne v neskoršom období. Na miesta, kde som pôsobil, som sa venoval predovšetkým spovedaniu. V Padove som slúžil v kostole, kde bola možnosť neustálej poklony a kostol bol veľmi navštevovaný. Spovedal som tu 20 rokov a práve tu som objavil, že skutočná služba kňaza je byť blízko duši ľudí, počúvať ich požiadavky a pomáhať im kráčať k Bohu. Mal som tú milosť, že som mohol priviesť ku kňazstvu viacerých mladých, ktorí už mali univerzitné vzdelanie. Spovedali sa u mňa a ja som takto mohol kultivovať ich povolanie.
Povedali ste, že jednou z najväčších kňazských služieb je spoveď. Zdá sa, že niektorí kňazi dnes neradi vyslúhujú túto sviatosť.
To je pravda, spoveď sa trochu opustila, ale myslím si, že tajomstvá, ktoré privádzajú duše k Bohu, prechádzajú cez spovedelnicu. Ak toto chýba, staneme sa len sociálnymi pracovníkmi, ale nereprezentujeme Pána a nevedieme duše k Bohu. Teda prostredníctvom Božieho slova, ktoré musíme ohlasovať s úprimnosťou i so všetkými našimi slabosťami, ale predovšetkým s usmerneniami vo sviatosti zmierenia, privádzame ľudí k Bohu. Musíme sa vrátiť k týmto overeným spôsobom vedenia duší. Inak sa namáhame zbytočne. Ľudia sú dnes akoby nakazení relativizmom a preto musíme istý čas venovať vnútorným problémom, osobitne u mladých. Robím každý mesiac duchovnú obnovu v seminári pre univerzitných študentov a jasne vidím, že majú smet po Bohu. Prídu vždy vo veľmi veľkom počte. Súčasťou tejto duchovnej obnovy je modlitba. Vidím, ako ich toto stretnutie oslovuje a niektorí práve pri tejto príležitosti pocítia povolanie, pretože ich usmerňujeme k spovedi, k duchovnému vedeniu. A toto je nevyhnutné k tomu, aby sme si vyriešili existenčné problémy nášho života.
Ako by ste zhodnotili tento život, v ktorom, ako hovoríte, nechýbala Božia milosť?
Kňaz podľa mňa musí zakladať celé tajomstvo svojho apoštolátu na modlitbe. Ak sa nemodlí, nebude osožný dušiam. Ak chýba Božia milosť, môžeme byť akokoľvek inteligentní, môžeme mať akékoľvek poznanie, no nedokážeme sa dotknúť duši ľudí a viesť ich k Bohu. A tak hovorievam kňazom, musíte mať stvrdnuté kolená, len v modlitbe nájdeme silu, aby sme reagovali ináč ako druhý. Teda na prvom mieste je modlitba, na druhom mieste, hlavne dnes, je radosť. Musíme byť nositeľmi radosti. Tá radosť, ktorá by nás mala charakterizovať, vyplýva z vedomia, že žijeme pre Pána, že sme ním preniknutí. A túto radosť musíme rozdávať svetu, ktorý ju potrebuje. Chýba mu vnútorná radosť. Úsmev na tvári kňaza by mal byť niečím úplne prirodzeným, pretože by sme mali byť nositeľmi Pánovej radosti. Radosť, pokoj, odpustenie a mnohé iné pekné veci sú tie, za ktorými smedí naša duša a tie nenájdeme v ponukách sveta.
V čom podľa vás možno vidieť stratu kňazských povolaní v Európe?
Žiaľ Bohu, duch blahobytu a majetku, ktorý je dnes veľmi rozšírený, sa zmocnil i niektorých kňazov v Európe. Žijú kritériami tohto sveta, čo sú kritéria pohodlnosti, zábavy a do tohto sme vtiahnutí i my. Musíme byť veľmi opatrní. My totiž neohlasujeme slovo Božie len slovami, ale aj životom. Ľudia nás pozorne sledujú. Ak mladí ľudia vidia, že reprezentujeme Pána, nasledujú nás. V inom prípade nás po istom čase opustia. Argumentujú a reflektujú nad nami asi takto. Ak on, ktorý sa rozhodol pre kňazstvo, nežije podľa evanjelia, prečo by sme mali podľa evanjelia žiť my? Treba sa teda vrátiť k princípom, ktoré cirkev vždy vyučovala, k modlitbe a k skutočnému svedectvu viery.
Prišli ste do večného mesta, aby ste sa stretli so Svätým Otcom. Aké bolo toto stretnutie?
Prišiel som do Ríma, aby som sa stretol so Svätým Otcom. Mohol som sa s ním pokojne rozprávať. Povedal mi, aký ste mladý, aké je tajomstvo vašej mladosti. Tajomstvo je toto, povedal som, že nechám pôsobiť Krista v duši človeka a cítim sa ako pomocník, ktorý dáva priestor Kristovi. Bol som veľmi spokojný, že som pápežovi mohol povedať všetko, čo som mal na srdci. Bolo to mimoriadne stretnutie. Usporiadatelia mi naznačovali, aby som rozhovor ukončil čím skôr, ale Svätý Otec nechcel. A tak som mal možnosť zostať s ním pomerne dlhú dobu.
Zdá sa, že ste aktívni dnes. I napriek veku.
Teraz som na dôchodku, ale pomáham farárovi v Padove a predovšetkým sa usilujem byť skorými. Hľadať tých, ktorí sú osamotení. A potom vždy som sa venoval mladým. Pripravoval som ich na sviatosť manželstva. Čas mám, zdravie ešte tiež, a tak cítim, že toto je moja misia, ktorej sa venujem.
Mohli by ste nám priblížiť vašu rodinu?
Bolo nás 11 detí. Ja som bol najmladší. Náš pán farár hovoril často práve početným rodinám, keď sa často stávalo, že zomrelo dieťa, že takto majú anjela v nebi, ktorý ich ochraňuje. A tak všetci, keď zomrelo nejaké dieťa, to nebrali tragicky, ale ako duchovnú pomoc rodine a boli spokojní. Dokonca ani neplakali, ale vo vedomí toho, že majú v nebi ochrancu, boli spokojní. Od raného detstva som mal vážne choroby a môj otec rátal s mojou smrťou. A keď sa vracal z práce, pýtal sa mami, ako sa má dieťa. A ona odpovedala, chvála Bohu, ešte žije. Zvláštne, že som ešte stále tu.
Vo vašej rodine musela byť teda silná viera. Mohli by ste nám priblížiť nejakú udalosť z detstva, na ktorú si doteraz pamätáte?
Môj otec pracoval v jednej firme a museli postaviť most. Na tom moste pracovalo asi 130 ľudí. Bolo to pred rokom 1940. Bol práve sviatok svätého Jozefa. Vtedy to bol prikázaný sviatok a teda sa nepracovalo a išlo sa do kostola. Jeho nadriadený v práci mu nariadil, že musí prísť pracovať i v tento sviatočný deň. Otec však odmietol so slovami, nikdy som v prikázaný sviatok nepracoval. Jeho nadriadený mu teda pohrozil prepustením a skutočne to urobil. Keď sa to otec dozvedel, veľmi sa ho to dotklo. Mama ho však pozbudzovala so slovami, maj vieru, Pán nás bude ochraňovať. Prišiel k nám na návštevu i pán farár a pozbudzoval ho podobnými slovami. Dobre si urobil, ukázal si, že si kresťanom. Uvidíš, že ti to Pán nezabudne. A skutočne, po 15 dňoch prišiel k nám jeho nadriadený s prosbou, aby sa vrátil do práce, pretože nie je možné riadiť práce so 130 ľuďmi bez toho, aby týchto ľudí poznal tak, ako ich poznal môj otec. A ponúkol mu dvojnásobný plat. V akejkoľvek situácii treba mať vieru v Božiu prozreteľnosť. Dnes ľudia nemajú vieru v Božiu prozreteľnosť. Majú vieru v peniaze a nič viac. A toto sa týka i našich kresťanov. Musíme akceptovať i skúšky. V týchto skúškach je s nami Pán a toto je dôležité.